Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues dhe në këtë emision juftojmë të ndiqni. Takimet e reja në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi në nivel të kryenegociatorëve do të vazhdojnë sot në Bruxelles. Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Serbisë mblidhet sot, një ditë pasi Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Evropës. Rusia paralajmëron hakmarrjen ndaj Finlandës për shkak të vendimit për të kërkuar antarësim në NATO. Për këto dhe lajme të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryenegociatorëve po vazhdon në Bruxelles sot. Sikur edhe herëve të tjera, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë do të kenë së pari takime dypalëshe me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për Dialog Miroslav Lajçak, e më pas palët mund të kenë takime të përbashkëta. Delegacionin e Kosovës e udhëheq Besnik Bislimi, ndërsa atë të Serbisë Petar Petković. Sipas burimeve brenda Bashkimit Evropian, diskutimet do të vazhdojnë për temat që janë diskutuar 3 javë më parë, duke përfshirë çështjen e targave të makinave. Palët nuk kanë arritur pajtueshmëri për një zgjidhje afatgjatë për këtë temë, edhe pse ka skaduar mandati prej 6 muajsh për grupet punuese që të arrijnë një marrëveshje. Por për detajet e tjera, dëgjojmë hollësi nga Augustin Palokaj, që raporton nga Bruxelles.
Takimet në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë po vazhdojnë sot në Bruxelles me një takim të kryenegociatorëve, ku Kosovën e përfaqëson zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi, ndërsa Serbinë kryenegociatori i tyre Petar Petković. Si zakonisht, delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë kanë së pari takime dypalëshe me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, e më pas eventualisht parashihet të zhvillohet edhe takimi i përbashkët trepalësh. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, diskutimet gjatë ditës së sotme do të vazhdojnë aty ku kishin mbetur pas takimit të fundit para rreth 3 javësh, pra me temën e targave të veturave. Palët herën e fundit kishin dështuar të arrinë pajtim për një zgjidhje afatgjate për këtë çështje, edhe pse në atë kohë kishte skaduar mandati prej 6 muajsh për grupet punuese që të paraqesin një marrëveshje të tillë. Por më vonë në BE, duke shprehur keqardhje për mosarritjen e marrëveshjes, sqaruan se përkundër dështimit, derisa të mos ketë një marrëveshje për zgjidhje të përhershme, regjimi i letrave ngjitës si zgjidhje e përkohshme do të vazhdojë të jetë në fuqi. Këto burime kanë sqaruar se mandati prej 6 muajsh ishte për grupet punuese që të propozojnë zgjidhje e jo gjithsesi për të arritur zgjidhjen finale dhe për skadim të marrëveshjes së përkohshme. Tash me këtë çështje do të merren kryenegociatorët. Pos çështjes së targave të veturave, pritet të diskutohen edhe çështjet e tjera si ajo e të pagjeturve dhe çështja e energjisë. Për të dyja këto çështje, burimet në Bashkimin Evropian kanë thënë se janë shumë afër zgjidhjes, por sipas tyre duhet bërë edhe hapin final. Bashkimi Evropian dhe Bashkia Ndërkombëtare kanë përsëritur se presin nga të dyja palët që të përmbahen nga veprimet e njëanshme, të cilat mund të rrezikojnë sigurinë në terren dhe të komplikojnë edhe më shumë përparimin në këtë dialog. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për dialog Miroslav Lajçak po përballet me mungesë të suksesit në këtë proces dhe po tenton që të arrihet ndonjë marrëveshje së shpejti në mënyrë që të hapet rruga edhe për një takim në nivel të lartë mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Këta të dy në kuadër të dialogut të Bruxelles nuk janë takuar prej vitit të kaluar dhe para disa ditësh ishin takuar në një darkë jo formale në Berlin. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell kishte thënë më parë se nuk do t'i ftojë liderët në takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut në Bruxelles derisa të mos ketë sinjale të qarta se në takimet e tilla do të arrihet edhe përparim konkret. Pasi ndërkohë nuk ka pasur përparim në çështjet konkrete, takimet e tilla nuk janë zhvilluar, por në BE shpresojnë se me ndonjë marrëveshje eventuale për çështjen e energjisë, të paqeturve apo edhe çështjes së targave të veturave, do të krijohet një mundësi edhe për takim në nivel të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Serbisë është mbledhur sot në Beograd një ditë pasi Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Evropës. Takimi është thirrur nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Këshilli i Sigurisë Kombëtare u bën përfaqësuesit më të lartë të sektorit të mbrojtjes dhe të sigurisë në Serbi dhe kryesohet nga kreu i shtetit. Në rënd të ditës së seancës është aplikimi i Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Autoritetet e Kosovës konfirmuan dje se kanë aplikuar zyrtarisht për antarësim në këtë organizatë, e cila merret me të drejtat e njerëzit, demokracinë dhe sundimin në ligjit në Evropë. Ministrja e punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvalla tha pas dorëzimit të aplikacionit për antarësim se Prishtina zyrtare po hap një kapitull të ri. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se antarësimi në Këshillin e Evropës është mundësi për Kosovën që të përparojë edhe më shumë në fushën e të drejtave të njerëzit, demokracisë dhe sundimit të ligjit. Sekretarja e jashtme britanike Liz Truss ka thënë se sanksionet ndërkombëtare kundër Rusisë duhet të hiqen kur të gjitha trupat ruse të jenë larguar nga Ukraina. Ajo ka thënë në një takim të ministrave të jashtëm të 7 shteteve më të industrializuara G7 se presidenti rus Vladimir Putin duhet të përballet me disfat në mënyrë që të parandalohet agresioni më tej. Putini është duke e poshtruar veten para botës, ka thënë ajo, duke shtuar se ati duhet të mohohet çdo përfitim për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ajo po ashtu ka bërë thirrje që Ukraina të ketë qasje në pajisjet ushtarake të NATO-s. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë me 13 maj se forcat ukrainase kanë ndaluar me sukses një përpjekje të forcave ruse për të kaluar në Donbass përmes lumit. Korea e Veriut ka konfirmuar vdekjen e parë me koronavirus, derisa mediat shtetërore kanë thënë se 10 mijëra njerëz të tjerë janë duke u përballur me ethe dhe temperaturë. 6 njerëz kanë vdekur pasi janë përballur me ethe, dhe njëri prej tyre ka rezultuar pozitiv në variantin Omikron të koronavirusit, ka raportuar media shtetërore. Sipas saj, 187.000 njerëz me ethe dhe temperaturë janë të izoluar dhe janë duke u trajtuar. Autoritetet verikoreane kanë raportuar për një shpërthim të variantit Omikron në kryeqytetin Pjenjan, si dhe kanë bërë të ditur masat e izolimit. Megjithatë, nuk kanë treguar shifrat e sakta të personave të infektuar. Disa ekspert besojnë se varianti ka qenë prezent të tashë një kohë në këtë shtet, pavarësisht se autoritetet kanë bërë të ditur rastin e parë zyrtarisht me 12 maj. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Propozimi i presidentit të Francës Emmanuel Macron për themelimin një organizate të re politike që i bën bashk shtetet që nuk janë antare të Bashkimit Evropian, po shihet me shumë skepticizëm nga analistët ndërkombëtar.